Ýylatyň ykdysady problemlerini resmi derejede boýun almayan Türkmenistanda raýatlaryň ençemesi zähmet migrasiýasyna çykalga hökmünde seredýärler. Türkmenistanlaryň müňlerçesi ýurdun daşynda şol sanda Ortiýada Türkiýe goňşy Merkezi Aziýa döwletlerine gidip gazanç etme üçin mümkinçilik gözleýärler. Olaryň ýat ýurtlardaky ýaşaýyş we iş şertleri gazanç uğrundaky kynçylyklarından we Türkmenistandaky durmuşyň derejesinden habar berýär. Daşary ýurtlarda işläp Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemäge tinanşan Türkmenistanlylar dürli kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň ençemesi agyr iş şertlerinde işleýärler we gazanan pulunyň uly bölegini öýlerine ugradýarlar. Daşary ýurda işleme üçin ýurtdan çykman migrantlaryň bir topary berge batyp gidýärler, köpüsi puly prosentli gardalýarlar, soň üzülüşmeli bolýarlar diýip Ortiýada işleýän türkmenistanly işçi gurrun berdi. Türkmen migrantlary islendik işe razy bolýarlar we adatça agyr işlerde işleýärler, şol sanda guruluşyk jaýlary bejermek, köçe tüpürmek ýaly işlerde.
Daşary ýurtda işleýänleriň gazancy iş ýerlerine görä üýtgeýär. İşleyenler adından 250, 300 dolar, kovu istap bilenler 800 dolar öylerine uğradıp bilerler.
Dip Ortiýada işleyen yeni bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Emawning söýlerine görä döwünden pul ugradyp bilmeýän migrantlar hem bar, iş tapman köçede ýatýan migrantlara hem duş gelse bolýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bir näçe türkmenistanlynyň gurrun bermegine görä, Ortiýada ýaşamak ören çykdy jyly bolup iň esasy zerurluklar üçin gazançyň esli bölegi sarp edilýär.
Kwartira iýmiti 150 dolar aýyrmaly bolýar. Illeşlerimiz bir kwartirada 30 adam bolup ýaşaýarlar. Her otogda 10 adam bolýar. Olur kvartira dünge yatmağı var yarlar.
Dip Türkmen migranti gurrun verdi. Ol guruluşuk jay bejermek bilen meşgullanýanlaryň iş yerlerinde yatıp duranlygyny hem aýtdy. Kvartiralary remont etmek işleri bilen meşgullanýan migrantlaryň şol ýerde ýaşaýanlary hem bar. Kraskanyň kleýiň iýsi çyýyrlylyk tozan guruluşukçularyň saglygyna gaty ziýan ýetirýär dip ol bellädi. Şeýlede migrantlaryň kadaly iýmitlenmeýänligi saglygyna ziýan ýetirýän sebäpleriň ýene biri bolýar. Olaryň iýmiti esasan anakomiýaly gurak aş, işe gidip uzak gün 12-14 sagat işleýän adamlaryň gelenlerinde nahar bişirmäge ýagdaýlary bolmaýar diýip ýene bir migrant aýdýar. Ortiýada işleýän ýene bir türkmenistanlynyň söýlerine görä guruluşukda işläp eline aýagyna ziýan ýetirip maýyp bolan käbir işçiler dokumentleri düzüp bolmanlygy sebäpli lukmanlary hem ýüz tutup bilmeýär. Daşary ýurtlarda okuyan studentler hem öz maşgalalaryny goldamaga çalşýarlar. Ortiýada bilim alýan türkmenistanly student okuw üçin özüne öýünden iýberilýän puly ýerine öýüne ugradýanlygyny we özi ýaly başga da tanışlarynyň bir näçesiniň bardygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Aýda iýberilýän 250 dollar puly öýe ýerine ugradýarys. Okuwa hepdede 2 gün gatnap galan wagtymyzy işde geçirýäris. Okuw pulyny öýüne ýerine iýberýänler bar.
Dip student aýtdy. Türkmenistan daşary ýurtlaryň käbir ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan raýatlar üçin okuw pulyny resmi kurs boýunça çalyşmak şeýlede her aýda resmi kurs boýunça 250 dollar möçberinde puly bank üstü bilen ýurdun daşyna uğratmagy ruhsat berýär. Merkezi bankyň kursy boýunça 3,5 türkmen manady 1 amerikan dollaryna barabar, gara wagtlarda 1 dollar 20 manat töwereginde bahalanýar. Anonimlik şertinde söhbetde şolan studentler öz maşgalalarynyň resmi kurs boýunça çalyşyp uğradýan şol pulu iýdine dollarda uğratalar, Türkmenistandaky ýakynlaryna maddi kömek bolýanlygyny gurrun berdiler. Şeýle diýen ýaşlaryň söýlerine görä olaryň özleri soň durmuş zerurluklary üçin işlemeli bolýarlar we iňen tygşytly ýaşaýarlar. Türkmen studentleri okuwlarından daşary boş günlerini işläp bir heptelik iýjek zatlaryny satyn alýarlar. Studentleriň esasy nahary kartoşka we suw bilen taýýarlanýan gurak aşýaly arzan naharlar. Şeýlip günde naharlanýarlar diýip Ortiýada okuyan student aýtdy. Ýene bir student kafede gap çanak ýuwup 10 dollara golaý pul gazanýanlygyny gurrun berdi.
Supermarkete barymda ilki alýan zadym kartoşka. Ol arzan we bir buhanka çörek. Rusiýada çörekler ýokumsyz. Türkmen çörek ýaly däli. Et gymmat, towuk etini alýan, nahary günde bişirip bilmeýän, kämahallar aç ýatýan.
Dip student aýtdy. Ortiýada zähmet çeken türkmen migrantlary we okuyan studentler dürli kemsitmeleri hem sebäp bolýarlar. Türkiýede işläp ýören türkmen migrantlary hem iş we durmuş şertleriniň agyrdygyny gurrun berýärler.
Gadanyň pulumyzy öýe ugratjak bolup, iň arzan haritleri satyn alyp iýeris. Naharlansak bolýar. Günüň dowamında bir sapar gyzgyn nahar iýip bilsek begenýäris. Öýe pul ugratmak üçin iýmiti gysmaly bolýar.
Dip Türkiye'de işleyen Türkmen migranti gurrun verdi. Şeyli kıyınçılıklara qaramazdan Türkmenistanlılar yat yurtlarda qalmağını devam ettirerler ve bunu öz yurdundaki iqtisadi problemalar hem de çıkkınsızlık bilen düşündürerler.
Adamlar öylerine varanla işin yokluğunu bilip işleyerler. Özlerinin yarausuzluğunu ispiritli çıkılarla becerecek kolyarlar. Türkiye'de hem vatandaşlarımız ağır şartlarda işleyerler. Dışarı yurtlarda ölüyenlerin sanı hem katken. Birinin cesedini Türkmenistan'a uğradıp olsa beylekini yat yurtta caylamalı oluyarlar.
Deyip Türkmen migranti gurrun verdi. Onun bellemegine göre Türkiye'de hem iş tapmadıkları vakzallarda, metrolarda, köçelerde yatıp duruyarlar. Kevirlerin öyüne gaitmağı mümkinçiliği olman öz canını kast ediyenler hem duş geliyar.